Fílalagri búið í Kex Hostel, skúlagötu skepnan sem gefur hann alltaf góðan.
Jæja, Bergur. Við ætlum að taka eina 90s neglu.
Ú, já.
Eina VH1.
Bara, og líka bara best. MTV, bara.
Já, já.
Eina svona Fruitopia, svona Flower Power.
Veitur hvað þetta Fruitopia?
Æ, það svona drikkur.
Já, ég fór að svona Fruit of the Loom, hann.
Já, smá Fruit of the Loom líka. Já. Ég Fruit of the Loom fór aldrei á mér. Ég alltaf í Fruit of the Loom nærbuxum. Ég hef komist upp með það að kaupa bara nærbuxur á ferðalegum í Bandaríkjunum.
Já, gott.
Og
eða
hafa
þetta
er svona Walmart Target eitthvað munlingur sko.
Já.
Þetta var svona Fruit of the Loom alveg going strong þar sko.
Já.
En sko Fruitopia er hérna það er hérna ég held að þetta sé bara Coca-Cola Company.
Já, basic.
Já, keyrði á einhver svona rosa markasærferði, svona bara 95, þetta bara hánýja sem sko einhver svona púns þetta svona púns svona, þú veist, dísætur ávegsta
bara einhver svona skot
Já, nema að þú veist, þetta svaladrykkur samt sko, en hann bara ógeðslega svona dísætur og með svona einhver svona trönuberja, svona einhver svona þessir ávegstir og ber sem eru svona einhvern veginn off-sight sko. Svona meira eins og sulta sko. Þetta er eins og sulta þessi drikkur sko.
Og ég bara eins og kúleit og svona, skil, sem
já,
svona bara,
much, sko.
Það bara er svo sætt að það bara það fer fram í öllum bragð skölum sko.
Já, þetta er ekki þetta var alltaf með hana Fruitopia
já, og teknikólar bragði sko.
Já, þetta er bara svo mikið 90s þetta var sko í, þetta var kert á herfinni var svona hippa dæmi það var allt svona organik gert einhverjum hippa farm
sko. Já, ég dýrka það sko. Já.
Og þetta er svona Woodstock 94 drikkur.
Já, þetta er sko 90s hippa revival dæmið sko. Er unaðslegt bylgja sko.
Já, það gaman að komin svona fjarlæð á hana og maður getur fyrir að tala um hana einhverju nostalgíu sko.
Já, já.
Það voru komin með þessa doppol nostalgíu sem er algjör súpa sko. Já, ég meina þetta er þannig, svolítið.
Jú 100% sko. Og þetta er hánýja líka, 95
já.
Og kanadís dubut en ekki hvað sko. Hafinn eins og
kanadamaðurinn
kaneta
sko. Algjörlega hann kunni nýjuna upp á
já.
Tíu
sko. Já, kaneta sko. kunni til kanada sko.
Þeir kunni þar hérna sem sagt ég bara fá
það kúast
já, það sem mikið nokkuð segja
sko, það er eitt sem ég veit bara hendin,
okay.
Það er sko þess að svona,
gerðum við svona henda á þérni bara
hendin spilum sko
já.
Ég vil hendin svona, sko við vorum aðeins búin að touch á sko, Pepsi, nei, en Coke sko. Ég veit koma aðeins mikið Pepsi deildina sko, svona Pepsi in the 90s
já.
Er gríðarlega þau voru í sókn þá sko
Já.
Þeir fengu til dæmi sko þeir fengu til þessum Michael Jackson auðlýsingin fræja þannig að sem kviknar í hárunum og hann notaði það sem afsökun sem fyrir öllum lítraðgæðurinn
en það er áttan eða ekki
það eru öllu að síða áttan jú, en þeir eru í sókn á þessum tíma
já, það
er,
ég,
og það eru þú veist og Pepsi
þeir eru að vinna Rússlandsmarkað og svona
já, og þeir eru með Pepsi og sko og ég náttúrulega ónáttúrulega 7up sko sem er Pepsi sprætið eða þú veist, eða ekki og svo er Pizza Hut ekki, þú veist,
jú, það var einhverju
þetta var sama svona dæmi
var alltaf, þetta sama
þetta var alltaf, kom alltaf sko,
þú veist, þetta bara þú fórst punch, á Pizza sko. Hut á Hotel Esju, skilur, það kom
já.
Bara Pepsi upp að þetta er svo velcro bara,
bara
neldist á því þú kannst ekki verið með einhverju pizza, svo slavrandi Pizza Hut, pizza með osti sem lekur maður
þungt
í þessu helviti maður bara paprikunar alveg löðurandi olíum að allt í gangi
Leitags, sko tjöngarnir þykir,
já.
Þú ert bara eins og bara gúllas
algjörlega, bara 65% fytu inni haldi í þessu snill sko. Það kom Pepsi bara alltaf, bara sogaði stað þessum pítsusneiðum sko.
Sko, ok, Pepsi er sko en Fanta Coca-Cola
Já, en veistu hvað Fanta er upphæðlega? Fyrstu nú konum við eitthvað svona kjátt að Fanta er Coca-Cola Company acquisition til að vinna yfir Þýskaland. Þetta er geggjað dæmi. Sem að þegar Coke náttúrulega er orðið ógislega stórt í Ameríku svo koma þetta til Þýskalands og það drekkur engin kóladrykki þar upp á strikkurinn þeirra er ávaxtadrykkur og vinsælasti gosdrykkurinn þar heitir Fanta af því að Fanta er stytting á fantastisch sem er svona orð sem er notað í þýsku Fanta þú veist það því er geggjað skynu
djúvill er það ógeðslega
gott þannig að þeir bara í svona true style of capitalism í staðan fyrir að þröngva kókinu onni í þjófinan kaupa er Fanta og læða síðan kókinu hægt og rólega bara inn en ná sér inn með Fanta þannig að veist, þetta er bara þetta sýnir bara heimsáttstæðina
get a foothold in the market dæmi, sko. Þetta er classic
og finnur það ennþá Fanta, það er ennþá svona, European dæmi þú, veist, þú fer bara eitthvað, bara Bretlands, Þýskalands eitthvað, það er Fanta átum allt sko. Fer til Bandaríkina, þú þarft að kafa með eftir sko.
Þú ert að grúska eftir Fanta sko.
Þeir eru meira svona
er bara með kókos og svo faraðir eru þetta rútbýr og það dæmi sko.
Einmitt, alveg komið þanga og þú veist, þau eru svona eitthvað svona
sem þeir eiga bara
þegar þeir eru eitthvað svona friskandi þú veist, þá eru þeir ekki eitthvað, já, appilsinu góstir ykkur, þú veist, það er þeir eru hugsað kannski sítróna svo hugsað þeir, þú veist, bara tankrem sko þú veist, svona vanila á
eitthvað já,
Ok, veitu, já, hvað er, Pepsi?
Pepsi, já. Ég vildi bara koma, ég bara henda spjaldi inn, sko, bara Pepsi, ég vildi bara nefna þess Pepsi og þeirra svona almennu sókn og nærveru í nýjunni, sko, sem er gílandi dæmi, ég vil meina að við hendum svona spjaldum niður.
Já, það er svona búti mósæk.
Já, hún búti mósæk, sko, á endanum komum við ykkur þar niður, sko.
Ok, ég meina, ok.
Leggjum spila bara, við erum að tala
Já.
Það er Morrisettið.
Já, Morrisettið.
Það er Morrisettið, gamla góða Morrisettið, sko.
Já. Þetta er, sko, þetta er 95. Spóla. Nei, ég held að það sé svona, þegar að plötufyrirtæki og svona bara músikbransinn er hvað, bara, hann tekur,
hann er gíraður.
Hann er gíraður.
Já.
Að því að þú veist, þannig er grönsið búið að vera og einhver svona hippie revival og það fær ekkit að vera sko inn í bílskrún á þessum tíma sko.
Nei, það er rifið út
sko. Allt rifið út og Alanis
bara
Morissette
í Lollapalooza bara og bara
Lola, já, þetta er svona herri, við erum einhverja talandi þetta kanadíska svona söngunum, svona smá hippie chick looking, hún er með grönsið upp á tíu hún er samt svona gætileiki einhverju Disney söngleik sterkar öll, svona þú veist, svona hún er með Johnny Mitchell svona, þú veist, það er eitthvað svona Heru, það gengur ekki annað en við seljum 20 miljónar af þessu það er bara, þú veist og,
ég bara sæki skópluna krakkar mér
þetta er bara, þú veist, þetta er svona það er ótrúlega svona kanálarnir eru svo sterkir og ég held að hún sé svona dæmi svona talent doesn't hide dæmi sko.
Algjörlega, sko.
Og svo er líka, ég var að horfa á eitthvað vitalega hana, hún er náttúrulega bara 21 þegar þessi plata kemur út, það er nú búin að gefa þetta einhverja þrjár, og fyrsta platan hennar kemur út um 10 ára eða 12 ára
skulum posta smá á Facebook af því dóti sko, það er ógeislega fyndið sko.
En mér finnst, það er eitthvað við kanadíska krakka og sagt, þetta er svona svo goslingurinn og, og þetta það er eitthvað við eitthvað svona
og bíberinn maður
og bíberinn. Það er eitthvað við það, þau eru best í þessu að taka æsku svona þessa
crunch eitthvað svona æsku ferskleika sko.
Crunch það vel sko. Og náu sem svona þú veist, og tekur einhvern kanadíska krakka 11 ára gamla krakka allir á svona hjólum eins og E.T. Þú veist, þeir eru fastir í þessum 1980
svo
hættu pesu þessum svona forever young geggjaða gír þessum svona þú veist
þessum bittersweet
þessi svona 5 o'clock gelbestundi dæmi sko. Það er bara forever Canadian dæmi sko. Tekur svona eins og goslingin Ryan Gosling þetta er bara eitthvað gæði sem bara svona þú veist, það er bara heyrðu, hérna við bara komnum með elixirinn fyrir þessi manna svona dreamy boy á pokes in his spokes dæmi, skilur, baseball cards þú veist, í gjörðinni og mér finnst þess að hún sé svolítið svona þarna líka sko.
Hún er svolítið þarna líka hún er með þetta svona girl next door negluna sko.
Þetta svona algjört svona hérna heyrðu hvað hún Alanis að gera hérna sem býr hérna við lína Heri, hún fór í svona ferðalag með Disney og
já.
Þú veist, eitthvað svona eða svona eins og þeirra Golden Store, sko, mýlur það
já, einmitt
og kemur svo heim eitthvað og svona þú veist
já, samt einhvern veginn alveg gengur mjög vel í skóla líka og...
já, algjörlega, já, við mýlur það bara alveg gengur vel
já, einmitt
já, ég meina, við erum að tala um svolítið að því, sko ok
já, já, ok, sko Alanis er frá Ottawa höfuborg Kanada sem við báði komið til og lítið að frétta þar
já, þú heyrið á nafninu Ottawa, það Ottawa. Þýðir ókslega mikið svona eins og bara það þýðir svona, það er svona eins og bara svona eins og þú sagðir eitthvað, en þú sagðir ekki
nei, nei,
þú bara kassar Ottawa já, einmitt, þú bara svona þú bara gerðir eitthvað með tungunni og vörunum já. Og gerðir eitthvað hljóð en það bara,
hafði, bara skilaði þessi ekki
sko. Það hjó ekki í neitt nei, í heilaberki mínum
nei, nei.
Það er engin þú veist ég hugsa oft um þetta veist, þetta er að Kanada er svo mikið cardboard mm-hmm. það er bara svona kallað það, þetta er cardboard country sko, mm-hmm. ef mér minni það að það sé eitthvað svona pældi í þessu Toronto, mm-hmm. Ontario
mm-hmm. Þetta er eins og svona stafarugl
Já, þetta er eins og svona stafarugl Þetta er líka bara eins og bara hvíla heila
Já
veist,
Toronto, bara, Ontario
já, Þetta er svona eins og bara eitthvað
Þetta er ekki sko Reykjavík gullbringusýslu
Nei, allt óþægilegt
Já
Bara eitthvað svona Þorlákshöfn eitthvað, bara, Þú veist, það er svona Þetta er svona
dýrka,
fjöl svona... stuðaði á Tugakerið þitt bara all
Ég dýrka þeim að komin á eitthvað svona vafa sem að vesi, eitthvað svona síður og svo kemur eitthvað svona You're looking for a horny girl in Goodbringu Sýslu County tonight
Það sýnir bara eitthvað stemning á Íslandi eðst, hún stoppar alltaf þarna bara Goodbringu Sýsla er bara kokkblokkerinn
bara kæl bara, bara svo stafrænt kokkblokker fyrir þjóðir
Það bara við erum öll eða einhverjum Goodbringu Sýslu drullu halan Kanada er svona eins og öf það ekkert sem að stoppar
það flæðir allt bara
já, Toronto,
Toronto
Ontario.
Ottawa sem er í hvað
Ontario líka
já, Ottawa, Ontario og þú veist
svo Montreal, Quebec, það er aðeins meira spennandi en það er það aðeins meira svona.
Og Saskatchewan,
já.
Það áttu komin aðeins meira
það
en það áttu líka að fara að vera desperate það er, þar er ekkert að gera sko. Þar er það áttu komin í
Saskatoon,
Saskatoon, Saskatchewan
Og svo þetta er manni tópa, hljóma líka svolítið svona eins og bara
Já
Bara, ha?
Já
En sko, þetta er reyndar, þú veist, þetta er náttúrulega allt frumbyggjarnöf, sko mm-hmm. Þannig þetta er náttúrulega allt eitthvað gekkjað spennandi, sko Þýðir allt eitthvað bara þar sem að lækur nýðar og
Já, já
Þú neglir í kjamsandi
ha? Já, og Guð gefur, þar sem Guð gefur hann
Góðan
Já
Algjörlega
En já, allan Já, hún fætt 74
Já.
Og
hún bara youngster
Hún youngster mm-hmm. og sko fyrstu tvær plöðnar sem hún gerir svona, eru bara svona, sem kom út svona 91 og 2 eða eitthvað, þá var hún 16, 17, 18 ára
mm-hmm. En er hún ekki með einhverja drullu eða þú veist einhverja neglu hana Já, það er bara eitthvað demó eitthvað,
já, nei, hún, nei, svo er hún svo komið svo, sko, það er bara plöðnar sem hún gefnar út í Kanada
okay.
og slá alveg í gegn sko, sérstaklega fyrsta platan sem heitir bara Alanis og það er bara svona semi þú veist, ég heyrði eitthvað eitt lag að vissi ekki að hún hefði gert eitthvað svona dótaður sko, bara fyrir ég fór að checka á þessu og þetta er svona danspop dæmi sem er svona þú veist, svona þú veist, svona smangur svona salt and pepper dæmi já. Eða og svona Janis Jackson þú veist eitthvað svona, en það er svona gríðalega kvít sko.
Rosalegt Pepsi dæmi
gríðalegt Pepsi dæmi og náttúrulega hún var túra og var hit upp fyrir hérna Vanilla Ice skilur sem er frá Toronto
þetta er svona njúkvæmt svona blokk fílingur
svona alveg kvít þveið
já, hérna danspop, sko. Snowa frá Toronto Vanilla Ice er amerískur
hann er amerískur, já, ok, já, einmitt, ok, ok og það bara það var alveg bara góður hittari og bara seldi ykkur slimmur og
Það var nú bara 16 eða eitthvað Jú, okkur svo leys
Já, við skulum mitt posta vídjóin með sko, fyrsta læðinina sko. Hún er bara, með dance move og bara einhver svona dæmi sko.
Já, hún
og
er svona, triple threat
náttúrulega. Hún er triple threat og hún er með sko, svona, er svona 90 svona háu gallabuxum háum víðum gallabuxum gallabuxum sem ná svona yfir nafla
Já, ég meina þetta er bara
Geðið
Já, og þetta er bara, líka bara algjör standart í dag sko.
Já, algjör standart í dag
Þú veist, sko. Þetta er runni búið að sko, ég vil meina að mom soccer jeans dæmið er eiginlega bara búið að vera sterkara á þessum áratug heldur ný nýjunni sko. Ég meni það er búið að vera ruslis og drasli út úr urban outfits núna í 6-7 ár sko. Veist, fyrst er maður sá 90s revival koma skilur þá var marga ok bara tökum þetta bara svolítið stíft núna í 2-3 ár og hérna
þetta bara it keeps on trucking sko.
Já, það er bara að vera trukkus út maður og svo Emma bara byrju, er þetta kafa eitthvað dýpra án í þetta þá er bara þá er það gert skilur þessi urban outfits þá var alltaf verið að selja einhverjum Metallica húfur sem voru náttúrulega bara ekki cool skilur 90 og hvað þá er það algjörlega standardin í þessu nændisir að þú átt að taka eitthvað dót sem var bara eitthvað Nike Air Max skór sem voru 96 voru bara svona já, bara þú veist, eitthvað svona bara eitthvað svona eitthvað þú veist bara einhver gaur kipta á þá verða þeir fashion item
skilur. Svo var hann vinna með sko þannig að í early karrierin var hann vinna með sko geðvett 90s look sem var sko hven krull wet look sem svona þunn eða sko krullur sem voru greinilega mjög skilaðar en það voru svona sko ekki eitthvað dretta dæmi heldur hvert svona kannski svona kannski 20 hár först saman í hverju krullu
það var svona vöflu dæmi
svona vöflu dæmi sko svona Þetta er svona, þú veist þannig að áriðið svona er frjálsfljótandi sko en
og samt er þetta wet
líka. Samt smá wet
það sko. Vöflutnar eru náttúrulega meira þurra sko.
Já
okay.
Þetta er sko ekki þetta er sko ekki wet looki eins og sko, kalla wet looki náttúrulega með geli þetta er pottet spray sull sko.
Okay.
En svona, en svona í raun og permanent
þetta er örulega permanent það er það sem lætur þetta að gljóa sko.
Já, þetta er eitthvað þannig dæmi sko hún var að vinna með þetta og svona svona grönd skirtu og svona hérna háar buxur sko eða svona hvað segir maður svona mittis háar buxur einhvern veginn og bara ykkur svona einhver svona bara basic einhver hip hop dance influenced dæmi sko
þetta er svona smá svona Disney Club dæmi
sko. já þetta er alveg goslingað, þú veist goslingað prúft dæmi, sko já,
þetta er og svona sætir krakkar í einhverjum tuskum, sko
já.
Þú veist, svona einhverjum fötum
já, svona cool kids
já.
Svona gríðarlega
þetta er alveg svona UK 17
dæmi. Já,
svona unglingaklúbur Íslandsbanka,
já. Þú veist svona nonni í þessu en hérna samt átt að vera eitthvað rebel dæmi,
já, sko. Þetta er þetta klassiska svona getoblastir í bóði Landsbankans
já.
Alveg svona, þú veist, eins og bara þegar þessi unglingaklúba bankana koma á Íslandi þá var eitthvað svona, þú veist, það voru þrjú húsasund í Reykjavík, það var eitthvað annað með Austurbæðskóla, svo var eitthvað annað í þú veist, annað í bara skólaöfurstík það er svo fá sund þá voru þau bara location scoutuð alveg í drast og svo var það bara búið skilur við, Íslandi svo bara, þú veist, ég bjóð hann að framlýsa hérna og selja veg, það er svona stígur á milli þú veist, það er bara búið að nota hann svo ógeðslega mikið að ég var bara, viðst, ég bara þekkti alltaf þess að filmkrú á Íslandi því ég var bara alltaf að rekast á því hann og það voru allir eitthvað svona, já, erum að ná þessu urban looki bara, já, einmitt bara Kongi. Fyrstir not komingar
ég var að sjá hérna næs hérna skúma sko þannig að milli hérna fram þessu veginn
já, förum þangað þanga. þú það er bara annað filmkrú að fara því hún mætir sko
bara vilji eiga þessar pítsurina
við búum að klára sko góður því að gera, það er bara ölsinguna fyrir Vodafone, já ok, við erum að taka síman bara ná þessu urban kjæfta því sko það vilja náttúrulega allir urban kveðið hafa skilur, corporate verðinni og hérna þegar grönn sem kemur, þá eru allir bara móni í liðið, bara tökum við þess að krakka og græðin. Það er svolítið saga nýjunar, hún er saga þess.
Já, en Alan Ennis gerir, hendur í tvær svona dansplopp blöður fyrri, mjög, eða svona bara frekar successful fyrir eitthvað small label dæmi í Kanada, svo næsta ekki eins successful og eftir það er hún svona 19 ára og tekur movie og flytti til Toronto en það er mjög fljótlega að fer hún til Los Angeles.
Aha, og þar er
já. Tekur stökkið og fer í senuna sem er í gangi þar sem er náttúrulega þetta er 94 líklega þú veist að þá eru hérna
allt þetta hérna Chili Peppers og, og hérna Stone Temple Pilots og hérna
þá er maður komin í bara
og sko þú ert komin í hérna dauða tegjunar á Guns og svona eða það dæmi allt er svona veist, er, það er orðið bara ekki fyndi lengur dæmi sko og náttúrulega Weezer og þá svona slakkir senan er að detting gang sko með, með, með Beck og Weezer og, og allt það sko
shit maður
og hún fer þangað tvítug líklega eða 19 ára líklega þegar hún fer yfir og byrjar og hittir og er kynnt fyrir einhvern producer af publisherinu sínum, þetta er svo geð, veit, svo mikið 90s þú veist, þegar var, voru channelar í lagi, skilur hún var sænið okkur lítið label, sænið okkur publisher, publisherinu kynnir henni fyrir einhvern producer sem að þau fara svo ven, vinna saman að plötu í Los Angeles
já, og jafnvel, eitthvað svona, heldur þú hafi ekki jafnvel eitthvað svona, tekið eitthvað svona svona kapinn
eitthvað svona hutt af dæmi en ég held að sé alveg bara eitthvað svona San Fernando Valley bara
ok, svona hús
bara, bara hús
já, með bílskúr og
já, og jóka, herbyggi og
svona millistættar hús
já, stórt millistættar hús með bara svona skápum og, sem er alveg tróðið fullir af mat og, og sora pops og snakki sko, alltaf
tjúr, af hverju var maður ekki bara í þessu sko, það er líka það sem að krakkar eru með þarna eru öll á kökkum þeir eru öll á, Tóta frænka mín sem er þetta hún flutti til Los Angeles á svipun tíma hún er mitt líka fætt 74 hún sagði, munurinn á Los Angeles núna þegar fór heimstöndana skilur fyrir löngu þannig að það er allir á Prius núna þú veist, bara þegar ég mætti hérna fyrst það voru allir á bara svona Cadillac Eldorado, það voru allir á svona 70s bílum með 4 metra löngu húti þú veist það sem svona finn geta sett fram í skilur, þú veist, í svona bekk þú veist, hann er svo breiður og allir eru svo mjóir og geggjaðir sko að því þú veist, þú voru allir svo ungir og þetta er bara þannig that 70 show dæmið sko bara eitt getur leið fram í svona ón og allir minnum, þú veist þau eru í því þannig sko
já.
94 og þetta er áður en að einhvern veginn, þessi bílar eru ónýtir og bensín verða hækkar og eitthvað og umhverjus sjónum meðin komið inn sko
einmitt.
Þannig að krakkar eru þannig að bara drekka frútópía
Panta sér pizza hött
Já Þau eru svona einhverju corporate snilt
Já Hvað sveit John Heaven
Hvað sveit John Heaven Já Og þau eru þessi algjörlega venduð að einhverju stór fyrirtæki á menningu En samt eru þau á einhverjum 70s bílum að því bara þau geta Og það er bara einhverjum Jose sem er að einhverjum stóran skiptilíkil sem er að bara tjakka upp þessa bíla skilur, eða er eitthvað að þeim Þetta er bara þetta er sweet spot
Þetta er ærandi sko
Samt þú eru að vera ógeðslega erfitt líka sko
Já
og
Ég held þessum að fara texta núna
Já
Ég held að
Sko ég var eitthvað nefnilega Ég held að ég hafa verið komin eitthvað að slóðu með bílana út af myndbandinu er hún á svona gönnum bíl
Já
Og hérna
Það er eitthvað kanada dæmi þar sko. Hún er í kuldanum hún er með að hanska og húu
já.
Á meðan hann keira sko.
Einmitt Og þú veist það vantar bara Tim Hortons kakó sko. Hefin hef eða eitthvað En hún er reynda með eitthvað bara Sko Ég var að fara í texta strax texti, bara, sko, hann er one jacked little pill sko.
Það,
Hvað jacked, þýðir jacked?
Jacked? Sko ég vil meina að það þýðir svona út tuggin lítil pilla sko.
Já, ok Það er mikið brunsað
dæmis Jacked Ég veit hvað sem að segja jacked eða jacked
Já, jacked. Það fyrir bara eftir málsvæðin sko.
Já, sé
það Ég held að það er na... En hérna, þetta er sko Þetta kemur út 95 lagið heitir Ironic sko, soundið á laginu rosalega nændi sko. Og hérna mjög prótserað samt, svona, samt er þetta í grunnin einhvers konar svona fólk í bara einhver singer-songwriter snill sko, svona Johnny Mitchell koncept sko. En svona rosalega prótserað og svona mikið af röddum sem heyrast algjör rödda sprengja sem kemur hann á og triple threatið nýtt til eins ítrasta og hérna sko en þessi texti, Ironic, 95 þetta er nýjan
sko, áður heldur lengra förum aðeins í það bara til að sko, gefa fólki svona eins og því sem að fara að opna fyrir því landakort fara aðeins yfir í það
sko, Friends er búið að vera tvö sísona
nei, 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 sko, með bara orðin sko, ironic því þið er á íslensku kaltæðni
ok
og svo erum við með orð eins og
ég myndi segja hæðinni myndir vera nóg
Nei, kaltæni, okay. segja, hæðinni, já.
Já, nei, kaltæni,
þetta,
já
Ég er sann að lopa fyrir þessu Út af því þetta er bara, sko, þetta er ruggla með svolítið Sko, það er hæðinni Og svo er,
nei,
það
sem
heitir að vera sko, Mainfísin, sem er sko, cynicism
Já, já, það er Svolítið, svona, já
En þú veist, það er
svona,
Þetta er svolítið í sama Þetta er í sama dæminu, sko Og svo er, sko
Sko, Mainfísin er svolítið svona Þráir vondan innstu Eða svona
Já, og svona, já, emitt
Þú svona, ef þú ert Mainfísin Ef þú viltu henda öllu fram,
já,
svo tökum við þetta fyrir
Já, með sinister Ironic
já, Svo er það sarcasm og
sarcasm, já.
Svo vill einhver sem er vilja taka satíru inn í þessa pæningu
Já, höfum satíru með
Sko, þetta er bæði efnislega, ekki endur alltaf sömu hlutinir Svo er þetta líka með approach sinst, afstöðu, sinst, hvar þú kemur inn í Sko, þetta er, ég var að hugsa að grípa með bókinu íslenska stílfræði sem kom út annað 96 sko, þegar hún svarar sem hlutum miklu betra heldur en okkar Google
sko. Okay, okay. En þú myndir sann segja sko, að sko,
svo eru til fleiri hlutir, það eru til hyperbólur sem eru ígjur, það eru til veist, það eru til svo margir hlutir í stíl enginum sko.
En þú myndir segja sann sko, að sarkesem eða sko, kalt hann verið form af íróni eða þú veist það ekki, íróni að væri eitthvað svona
ég held að besta leiðin sem útskýra þetta er þannig að hérna, því ég gerði svona bara smá rannsók svona, þess að ég sé ekki bara eitthvað að segja eitthvað sem ég held
okay.
sko, írónía er eitthvað sem er sarkasm og líka sem að þú varst komin út í pælingar með minnfísni og fleira, er stílbrað írónía er ekki stílbrað írónía er bara að benda á hluti sem eru raunverulegir sem eru bara í, sinst, þetta er meira svona eins og það sem við köllum á íslensku oft kalt hæðni örlagana írónía er kalt hæðni örlagana að því að þetta er kallað situational irony ég var að það hefur að gera með situationið á meðan hérna, til þess að svo meinfísni það, sem þetta verið svona cynicism það er að vera með einhver aðstæður það sem eru ýmsir möguleikar og þú leiðir hug, þú leiðir stíl þinn og allt að verstu möguleikar niðurstöðin
okay,
eins og okay. þráarina
okay.
sarcasm
kaltæni
Já.
Já,
er bara svolítið svona, finnst mér líka bara, það er bara nafnið stílbragð að segja akkurat öfut það sem er hinn rétt að niðurstaða
okay.
til þess að svona benda á hversu augljóst eitthvað er,
okay, okay,
þannig að það er miklu frekar stílbragð, á meðan sko írónía er, þú getur sagt þessi írónísku stíl á einhverju, en það er bara því að athyglin er meira beint af einhverju írónísku sem það er en kaltæni er kannski ekki endilega það, kaltæni er sem sarcasm
já.
Er ég meina sarcasm myndi vera svona svo fúst, það er svona Dalvíkur stílin
Ljúta gælar maður þetta
Ljúta
gælar maður
já, það okay. er vist eitthvað svona basic og það verður til í svona minni samfélagum það sem svona er svo ótrúlega augljóst hvað er rétt niður stað sko.
Okay.
og það svona getur það verið ótrúlega öflugt vopn já. Þegar að til þess að segja eitthvað sem allir eru að hugsa en enginn er að segja, en allir vita þú veist, skilur nema okay. mér finnst bara í samfélaginu í dag finnst mér vera bara algjört offramboð á því sko. Og skoða Twitter, þá er eins og svona, þú veist, það er svona margir alltaf að benda á eitthvað sem að enginn er að segja
eitthvað svona truth bomb dæmi, sko.
Já, þetta er ekkert maður truth bombs ég reyna að ná gautur um þetta mér finnst alltaf best í svona tilfellum förum aðeins yfir orðin sjálf sko. Írónía ánst ég hafi tjekkað því, ég vona ég sé ekki ykkur rugli ég held að þetta vísi sko raunverulega til ég verð þá bara drepin ef ég er að segja villust ég held að þetta vísi raunverulega til sama orðsins iron eitthvað sem er hart, eitthvað sem er kalt skilur du, óbylgjant þú veist eins og bara í kald bara, þetta er einn kaldi veruleiki hlutana, svona okay. er þetta okay. írónía, írónist stálið bara skilur, segir og ef hvað er írónist þá er það bara þú veist þetta er smá svona svo þetta er bara lífið sko. Það er bara fólk deyr herðu, hann var bara svoleiði sprellifandi maður
Já.
Herðu, döður Veist, það er bara eitthvað svona írónist en þú veist, á meðan sarcasm er miklu meira annan bara ljótagjálamaður
ljótagjálamaður
já. Já, þú veist, það er eitthvað svona já, ég veit ekki er við ekki einhvern
veginn ok, þetta er flott, ég bara vil það skerpa á vopnunum að við fyrir mig nýjan texta þérna
ok, en sko, þú veist að hérna, það er eitthvað hérna að því við bara í það er eitthvað verið að tala það það lag var eitthvað að fara koma illa við kaunin á einhver New York Times
grunlöfnum. Já, það, ég bara hefði þetta líka að fólk er svona ekki alveg sammálið að hlutin sem hún er að telja upp í laginu séu nákvæmlega það sem kallað er
lesum bara örstuð upp hérna þess að það er í alveg kafli í Wikipedia síni sem heitir Linguistic Usage Disputes ok, bara hver nennir að skrifa þess að Wikipedia grein The song's usage of the word ironic ég bara heyri strax hvað þetta er bara pirrandi þessar setningar þetta attracted media attention for an improper application of the term according to John Parelis já, er þú að ala hann eins móruðsett nei, þú bara einhver
bara, bara sko, hérna,
auka persóna í
hrútafíla af þessu öllu sko
já, og þú bara, já of the New York Times, þetta er bara svona hæbrá einmitt
já.
The song gives a distinct unironic sense in its implications svo bara eitthvað svona tvær tilvísanir og ekkert útskipt með það en það þetta að finna greina það já, það er 5 og 6
fuck it
nei, ég búin að finna Parelis, John en þetta er eitthvað drulla frá 2004 sko, er hann að skoða þetta couldn't let it go sko
bara nýja ára og setja bara
já, bara er ég þarf að logga inn í New York Times er við glemum þessu hérna, allavega, þetta er hérna þetta það er eins og Dóri Dina segir Aragata var andvaka það er að segja fræðumenn skiptu sér af notkunnar orðinu ironic gleymdu því kannski og hún var lífsglöð 21 ás kona sem var að negla tíðaranda
og það var ironic sama.
Heldur betur
bara í fucking, einhverjum army boots og
bara Dr. Martens bara
Dr. Martens og bara fucking flanleiskirtu og bara þegi
ég er hættur það sko já. Og líka soldið svona bara hlæra allra í bankan
já, líka, líka
bara er hann að John Parelis og New York Times varst þú að kassa út bara eina
malabúmenn
sem hérna
bara,
ertu bara hérna ert þú ekki alveg klár líka hérna með bara þú ert bara með jóka trainer sem er bara að tegja á litlutónu þinni bara á meðum sefur ha, þú mér svo leðis
Hjælt ekki
Her, við vorum með textan hérna, kláran ég búin að tína honum hérna ég með, sko, er ég með 20 brásir að opna maður þetta er gott, fólk hlustundur að veita það ég kom með sem ekki að brásir að þeir eru orðan svona rendur, ég sé ekki ok, hérna byrjar þetta an old man turned 98 He won the lottery and died the next day. Já, það var bara langar strax að segja bara eistnit.
Langar strax að segja.
Hann er 98, vann lotto, dó daginn eftir.
Steindauður.
Svo kemur eitthvað sem að þú ert kannski búin að negla. It's a black fly in a Chardonnay.
Ég held að þessi bara nákvæmlega að segja bara það. Að bara fluga í
hvítinu
þínu. Ég myndi ekki segja að það væri kaldt
það Fyrsta lagi, sko, það myndi í alvöru tala bara ekki, það myndi bara ekki bögga mig það mikið
ekki betur
en, veist, ég myndi bara veða hann upp úr að drekka sko.
Nefnir
þetta sé einhvern sko. Ógeðsleg fiskifluga spik, feitur, djöfullum að liggur á bakinu anonýma þá myndi ég kannski kalt hann í sko. En ég myndi samt ekki vera eitthvað að heyrðu kalt hann í örlagar
típist hérna reyna að fá mig fokki kakvítvíð að bara fækir fluga
já, eða snýmyndu, já en þetta er svona, svo kemur eitt hérna mjög mittla dæmi eða svona dramatist it's a death row pardon, 2 minutes too late
emitt
já, svo kemur bara, isn't it ironic don't you think jú. Sammála því
nema kannski hérna með fluguna
já En þetta er samloka, þetta er svona þess að svona gefa manni hugmyndir þetta er út allt.
Það mósa ekki.
Hann er verið fyrst með 98 ára gamla ætlilvistegar sem vinnur lott og deyta en ekki. En veistu það, sko, ef við ætlum að fara á að vera einhver New York Times skörur hérna, þú getur náttúrulega miklað kaltærinna meira, af því að þú veist, ok, ég skil, lott og, það getur hver sem er unnið. Einhver 98 ára vann, hann er bara að borga alla sína skuldir, hann á engin börn, hann þarf ekki að þarf ekki lotto með hann en það að hann deyji er ekki einhver svona hámarkskaldæni skilur eða skilur, það er búið að segja hans í 98 veist, ef ég tek bara eitthvað svona ef maður tekur bara eitthvað svona massífa bara svona stílfræði penna á þetta þannig að það er ekki verið að hámarka kalt hann öll hana hérna
nei, ef maður er 30 ára þannig
að þú veist, þú veist með dauðan 98 ára og dauði er bara næstu í svona eins og bara
bjór og að fá sér sopa já, hann hefði mestalega getið að lifa kannski í 5 ára viðbótt
já, þannig að þú veist, ok Lottóið kemur hann inn í sem svona ákveðavert gagkvart 98 og gagkvart döðanum en þessi þrjú element saman er ekki hámark hámarkun, sko ok það er bara svo gaman að ofgreina hennar texta
það er bara fínt
ok, við erum búin að taka fluguna þetta síðasta, það er hérna það er eins og mjög
það er mjög, já, já það er
búin að berjast fyrir einhvern náðun í 20 ár
bara ný hættur að sprikla á borðinu bara á
já, svo þetta bara sprautaði niður maður og kemur einhver löfna einhver bara með einhver gleru við bara tveimum og sem bara heyrðu, þetta var þetta ekki
æjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæ Ok. Og viðlag hérna, nei.
Jú, beint í viðlag. It's like rain.
Sko,
ekki rain, heldur rain.
It's like rain. Sko, þetta er þetta dæmi með grunge.
Já.
Ah,
við erum að fá.
Sko. Allan tíman. Þessi hljómar. Grunge er ógeðslega mikið og bara nýjan er mjög mikið. Þessi bara einhverju hljómar, þú veist. Og svo, þú veist, í versinu og svo viðlagið sömu hljómar og bara látið vaða og bara, þá er svona let it rip
TikTokurinn tón og
og jafnvel, sko, steppa á einn petal skilur, þetta dæmi sem aldrei gert lengur sem var bara einhver pet það var bara einhver overdrive petal
þetta líka bara, þú veist, bara Solnes Jóns míns bara skólin, sko eins og hann leggur sig það er bara steppa á petal, overdrive og viðlag
það er bara keiri gang
allir elska
það það er bara svona versið svo bara keiri gang og bara sungið hærra og látið vaða sko. Bara hent í gang þetta er þannig sko. Og þetta er klassik hent í gang viðlag sko.
Einmitt og þannig að vera hent í gang þetta er rigning á brúkustæðin it's a free ride right when you've already paid þetta er klassik
it's a free ride right.
Þetta finnst mér classic
svona
úr hverstasleikanum
ég meina ég var að panta Uber maður og samt að bjóðu mig far
maður getur sagt við gamaldags leigubílstjóra það eru leitir á þetta gamli Uberin
Jensen, bensin
það er bara corporate America says no sko. Tekur það pening
Black Mirror
Is a good advice that you just didn't take? Who would have thought?
It figures. It figures er mest nýju.
Algjörnýju.
Það er nýju negla, sko.
Það er bara, það er númer tvö og eftir, bara whatever.
Já, eða bara don't have a cow, man. En það er enda svona átta, kannski.
Já, það tegði sig vel inn í nýju.
Eat my shorts.
Sko, en hérna, eða það er whatever, svo er líka hérna as if.
Já, as if, já.
Það er clueless, durðland, sko.
Og eða ég byrja hérna, hérna,
Loser.
Loser, merki sko Shape of an L on her finger.
Það er samt átta
Sko, Smash Mouth voru að vinna með þetta
alveg okay, okay.
Langt fram í
Já, já
Þannig að lægja hann að Hey now, you're a rockstar Það er svona 98-99 With a shape You got her finger and her thumb With a shape of an L on her forehead Þannig að þetta lifði sko
Já, þetta er nýja, bara alveg Þú veist að Anton Griezmann gerði Loser Shape á ennið á sér þegar hann skoraði víti fyrsta marki Frakklandsmóti Króti Úsleirik HM 2018
2018?
Já, og það er því að þetta er hérna fagn í Fortnite sko Loser fagn sko, dans Þú veist, hann svona dansaði og gerði svona L-shape Mér finnst það bara að vera svona dæmi einhvers konar menningar class sem að mér fannst sko, þú veist, ég bara sef stundum ekki út af þessu ég bara svona veist, þú skora fólkning marka úrstita leik háum hvað var þinn gamla góða endorfinn stöðvar heilans maxast og þú
rífur aður t-shirtið
já, eða bara, já, bara gerir eitthvað bara gerir bara klassíska bara, bara hérna guð er nálagt mér fagnir bara eitthvað bara veist, hvernig gatan fólkning gert lúsur dans hvernig hátna það í sér
já.
hvernig virkuðu heilastöðarnas þannig það ruglaði það mér, en það, ok ok, ég meina þetta er viðlæð, þetta er rigning á brúkustæðin, en ég meina þú veist, ironic, ekki á Íslandi, sko ég meina þú veist ef þú ert að halda brúðkaup í eitthvað San Fernando Valley, þá er það smá svona er þið ok, það búið að vera þurft í fókun 80 daga og við vorum að gifta okkur í dag
shit
bara, isn't it ironic, bara
það er miklu frekar bara, þú takir bara, bara þú bara fer bara og kissi jörðina ef það sól, sko
aha, þannig að þú veist, já, Íslandi
já,
já, það var hjá þér
já,
já.
Bongo
það kom bongo eftir rigningasumar mesta rigningasumar í Íslands í langan tíma ég var án giftum okkur eins og þar í desember rétt fyrir jól til þess að sleppa öllum allir í veðurpressu ég veit ekki eins og hvernig veður var það var bara skamdegi
skiptir ykkur máli í desember
ég get ekki muna í þess að 2 klukkutíma sem var sól sól
hvort það var
það var öruglega skýja
alltaf ekki skafreiningur sko svo ég minni sko
nei, það var ekki eitthvað svona gul viðvör en það var ekki eitthvað en hérna það var bara einhver snillt herru, ok
hvað er við?
It figures það þýðir bara svona
as if
já, hérna
típist
típist
já
það þýðir
já
svo kemur geggjæt af hérna Mr. Play It Safe was afraid to fly mér finnst alltaf þetta svona Mr. Play It Safe Mr. Right
já.
Og Mr. Know It All mér finnst það vera nett nýja líka
já, já, já,
já. Mér finnst það sem vera smá bara svona
sjö líka sko
já og svona smá sex and the city dæmi
já, já,
svona
já,
Mr. Big
já, 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 já.
Mr. Play It Safe
Mr. Play It
Safe contacted me yesterday I did not respond
já, já
svona Bradshaw bara skriði í dagbúkina pistilinn sko when Mr. Play It Safe and Mr. Outrageous from the get-go meet you don't want to be caught in the middle svona ég var svona það líka
já, já.
Hann var Mr. Playtsafe hann hérna var flugrættur þetta er það sem ég finnst mest ironic af öll það er engin stílfræði
þetta er pjúra
þetta var svo gerðis bara
já, já.
He packed his suitcase and kissed his kids goodbye he waited his whole damn life to take that flight þess að hann var bara hafði alveg forðast flug skilur við hattað að fljúga and as the plane crashed down he thought well isn't this nice and isn't it ironic don't you think geggjað sko
hann er þarna heilu erindi í Mr. Playtsafe sko.
Já og hann á það skili herra tók eitthvað sem það frættuðu flug pakkaði tösku kisti börnin sinn bless
kisti kútana
já, búin að forðast allt sitt líf að
fara í hólkin sko.
Að fara í hólkin já þegar vélinn var á leiðin niður harkalega brólin ykkur
já, frábært
well just my luck Þetta er svo ógæstlega gott.
Þetta er gott sko. Og svo er þetta like Ray I Ain.
Já.
Og allt
það. Já, þetta er að sama. Svo kemur hann að svo kemur einhver svona skrýtingabli sko.
Well, life is a funny thing. Já,
já.
Þá tekur hann hérna classic. Stóra sjönd. Og þá fer hún í eitthvað svona smá eitthvað svona það er hún sko að sækja í Salt and Peppa Janis Joplin ég vil meina sko þetta sé svona Lisa Lefta í TLC sko eitthvað svona þetta er svona smá
þetta er algjört svona eitthvað bara eitthvað svona tæbuxur og eitthvað svona
og toppur sko, tæpjöks og toppur og tíkó sull sko
já. Og eitthvað svona snúið sér hring og bara, bara let it flow sko einmitt
en hún segir þarna
hún segir well life is a funny way of sneaking up on you
sneaking up on you when everything's alright
Like you think everything's okay and everything's going right.
Já, já.
And life has a funny way of helping you out when you think everything's gone wrong and everything blows up in your face. Ok, hendum öðru hennar aðeins inn í mixið hennar. Við erum alveg vissir á því, cynicism, minnfísni, eða þú vilt bara allt fara á vestaveg. Ironic, jú, það eitthvað svona kuldalegt við það, þú veist, ef þetta iron og eitthvað. En getur eitthvað verið ironic? Nóa að sé bara andstaða það sem þú býstu að gerist? Ég bara þú sé gott. Af því að hann hún að gefa það í skinn. Eins og, herðu, hérna, herðu, það var bara fjórðastigskrapa minn og hafnaði geislum. Hafnaði lifameðverð
fór á jammið
bara jókreikingar heyrðu, stálsleginn dag má maður þá koma það ekki, gagkast hinn þú veist
Einmitt.
Er það ekki,
Jú.
ég bara tala stílfræðilega gagkast hinn
öfug
ég meina að það er alltaf eitthvað einhver fórtanabísu
heithæðni, getur maður ekki þess að varmhæðni
já Þetta bara var, þetta var oflít En þú veist, þetta er alltaf bara svona eins og veist, ef þetta gerist þá bara einhver annar bara fekk flensu og dó og passaði sig geðvegt fekk flensu, ég fór á mjög sterk lif bara
hægt Kona mín læknir og bara
já, allt var tipptopp það líknadeild, ég að deyja Herðu, svo bara þessi manneskja four stage cancer
Já á djaminu
á djaminu
bara á kápi sko sendið með snapp
bara isn't it ironic þetta má sko þannig að bara við erum hérna við erum að þetta er bara stílfræðilegar viðbætur hérna eða sem sko við erum að við erum að extending the cookbook hérna Engilvæm. Í stílfræðinni sko ok a traffic jam when you're already late það finnst mér vera meira svona típist
já
Þú veist, herrðu, ég bara þegar orðin sett Nei, dundrandi auðgerðir hennar á Ná, það ekki bara Mike Pence mættur hennar bara Bara homma hattarinn frá Indiana Akkurat þegar ég var að mættur á fundi Þannig í borgatunni Þú veist, eitthvað svona Þetta er geggjur nýja núna A no smoking sign On your cigarette break Þetta finnst mér svo mikið nýja, sko Út af því að þessi hugmyndum eitthvað svona að vera vinni eitthvað svona corporate dæmi og fara eitthvað svona gegnum eitthvað 20 dyr út okkar bílastæði og eitthvað svona cigarette break og allir eru í svona einhverjum dröktum og power suits út að tala illa með manninn Þú veist núna Já syns að þú svo eitthvað no smoking sign út búin að fara gegnum 20 dyr, skilur En mér núna bara Þetta ekki ironic lengur Þetta bara basic Það bara má hvergi reykja
Nei, einmitt
Eskir eru nema þar sem að má reykja Þetta ekki svona eitthvað no smoking sem sé eitthvað fara að fara með fólk í dag Ég meina fólk ekki að fara bara út á Þetta er nýja
Já, algjörlega Þetta er
algjör eitthvað svona Carrie Bradshaw Já, hún er reyndar, hún er Millennium
Já, þetta er hún að byrjaði nýjunni ekki
Ok It's like 10,000 spoons Þetta er bara purely conceptual dæmi When all you need is a knife Þetta er, mér visst þetta svolítið gott Þetta svona smá dagbók Bertstæmi bara svona conceptual svona abstract observation Heyrðu, þetta nú alveg bara það eru bara 10,000 skeiðar hér inni við erum
hérna
ekki einasti nýfur það stormur úti og við komumst ekki neitt Heyrðu, þurfti það nú að vera þannig að við erum föst inn í skeiða versmi og ég hérna með T-bone steak sem að ekkert býtur á nema steika nýfur Já.
Merja á henni hérna með teskeiðum hérna hérna sarkan í sluttur
ekki gagnast nú mikið að vera með 9999 skeiðari viðbót
þeir eru einvirkar ekki
okay, svo kemur it's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife þú veist svona nett Bradshaw aftur
Hana, sko. After Bradshaw
And isn't it ironic Don't you think A little too ironic and yeah, I really do think Antirenic. Og svo bara Antirenic sko. Sko, hérna bara eitt til að bara, þú veist Alanis Nadine Morissette skrá fyrir svo lagi á svona Glenn Ballard ég ætla bara að taka fram að því vorum að taka umræðum
síðast það er það prótuserinn hann
já, að þú veist, erum að fíla lög sem eru bara til konu ég hélt þangað til, áður en ég tjekka á þessu að það væri bara lag með henni, hún er singer-songwriter hún semur þetta lag, hún ónar þetta lag flytur þetta lag það er engin eitthvað er þið, hérna, ég hlusta á Ironic Byndu, já, er það ekki hann eftir Glenn Ballard ég skilur, hann prótsir að blöðuna hann er einhver, whatever eitthvað, guður sem eru unni með einhver liði já, ég held að við getum skrifað þetta svolítið á það á þessum tíma þá bara er verið að skilur það sem ég er að segja það ef þetta hefði verið
við tustum honum bara af
já, ég er að segja orðin, það, ef þetta hefði verið eitthvað, bara Bob Dylan eða bara, þú veist hvað heitir, hérna singer-songwriterinn sem lítur út svo rafvirki bara James Taylor þú veist, þá hefði Alan Glenn Ballard ekkit fengið einhverja púnta á það Nei. Þannig að þú veist, fuck it þetta er bara að laga með henni bara taka þetta fram, skilur við einhver skota, hérna
við þurfum bara hendur sér í gang, sko
já, við þurfum taka smá Kanada
Æfing
Já, ok, sko sko, þetta er náttúrulega hérna lífsglatt fólk, sko Já. Þar að segja út af því að, þú veist, svona eins og
hún með, sko
eins og hundar sko, ok, sem dæmi Kanadabúar elska hunda, sko þú veist, að elska allir hunda skilur, sætir hundar, eitthvað svona laboratór hundar, þú veist, allir tilbúin að kjassa eitthvað hund skilur, þú veist, ég dyrka hunda, en það er einhver svona samt einhver innbyggt í mig að, veist, ég get ekki elskað hund eins og manneski veist, það er bara einhver, einhver innbyggt bremsa hún er ekki í Kanadabúum það er punkturinn minn það er elska hunda bara, elska bara einhver labrátumhund eins og manneskir ok, þú fer á sleða fer á skýði, þú brosir eins og hálfviti, skýr, það er svo gaman og þú farið heitt kakó þegar það er búið en þú veist það er eitthvað takburk fyrir því hvað Evrópubúar, jafnvel bandarækjumenn brosa mikið sko. Þú veist, það er bara, lífið er ekkit þú veist, það er einhver bremsur í þér
ekki úr
Kanadabúa en nei, þú bara, ég sé bara Kanadabúa vera svo glaða yfir því að vera farin yfir brekku og þeir eru að fá heitt kakó eftir að þeir eru bara eins og fokkun hundandi sem þeir elskar þeir eru bara með tungun út hausinn út hliðarlóðana glaðir sko ok þeir, þú veist þetta er það er þessi taumlausa gleði sko. Það er þessi taumlausa
engin afsláttur sko.
Engin afsláttur, þessi svona bara ég er á hjóli ég er bann
það er sól
já.
Og það er
heitt kakó
já, ég fæ pítsu í kvöldmatt pappi búin að lofa pítsu
það er pítsu hot það verður Pepsi líka
það verður Pepsi, kannski Fanta og við þum að horfa um spólu
það og, er þetta dæmi og ég get svarað, ég heyri það í Morissette sko. Og ég bara lægi
sko.
Og bara hvernig hún nálgast þetta sko. Að því að þetta er náttúrulega allt satt og rétt, þannig, ironic mér, lífið er fá lotto og svo dyrðu skilur en mér að þú veist, hvernig hún er að negli þetta út it's like rain on a wedding day já, það fíla það engin þú veist, hvernig hún er að segja það er svona smá eins og þú veist
seppi
bara þetta er engin sleðaferð þérna sko. Það dæmi sko. Já.
Henni frígang
ok
It's a death row pardon 2 minutes too late And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day It's a free ride
er búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hentar og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og auðvitað líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is